ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการของเราดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเผอแป๊บเดียวก็เข้าครึ่งปีแล้วนะคะเริ่มเดือนมิถุนายนแล้วเป็นเดือนที่6ของปีนี้แล้วนะคะเดือนนี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะเราก็เช่นเดิมนะคะนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะโดยช่วงแรกจะเป็นเรื่องของบอกเล่า90ค่ะจะบอกเล่าสาระดีๆนะคะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อด้วยนานาสาระค่ะและช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงมจท.สนทนาค่ะเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90ดิฉันจุลีพรกาญจนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงนี้ในช่วงเวลานี้ดิฉันก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าสู่ท่านฟังนะคะในเรื่องของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุนะคะจากที่ดิฉันเนี่ยพาคุณแม่ไปรักษาโรคกระดูกพรุนที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสปรึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลีชูโรจน์นะคะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการก็ท่านก็ได้ให้ความรู้อย่างมากนะคะในเรื่องของโรคกระดูกพรุนซึ่งก็อยากจะเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสรับทราบบ้างนะคะเผื่อว่าใครก็ตามนะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงวัยที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยจะได้มีทางเลือกนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเรามีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคกระดูกพรุนอาจารย์อัญชลีได้กรุณาให้ความรู้นะคะในเรื่องโรคกระดูกพรุนอย่างย่อนะคะว่าเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรนะคะโรคกระดูกพรุนเนี่ยเป็นภาวะที่มีกระดูกโปร่งบางทั่วร่างกายพบได้ชัดที่กระดูกสันหลังต้นขาข้อสะโพกต้องบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดหลังคุณหมอบอกว่าผู้ป่วยบางรายเนี่ยมีอาการรุนแรงมากถึงกับเดินไม่ได้เพราะว่าปวดแล้วก็ต้องนอนอยู่นิ่งๆบนเตียงผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะมักไม่มีการกดทับเส้นประสาทจากการยุบตัวของกระดูกสันหลังแต่ก็มีนะคะยกเว้นบางรายที่มีการยุบตัวของกระดูกมากซึ่งก็อาจจะมีการกดทับเส้นประสาทจากการยุบตัวซึ่งอันนั้นก็จะทรมานมากทีเดียวเนื่องจากเรารู้จักโรคกระดูกพรุนพอสมควรแล้วนะคะก็อยากจะให้รู้ว่าสาเหตุของผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีหลายสาเหตุด้วยกันคุณหมอก็ได้บอกว่าอันแรกเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะเกิดกับผู้สูงวัยน่าเห็นใจผู้หญิงเรานะคะเพราะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะพบมากในหญิงวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนหรืออาจจะพบในผู้ชายก็ได้นะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือผู้ใดก็ตามนะคะถ้าหากว่าได้รับการผ่าตัดรังไข่สองข้างออกแล้วก็ไม่ได้รับฮอร์โมนทดแทนก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ต้องไปผ่าตัดเอารังไข่ออกทั้งสองข้างนะคะก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้อันที่สองเนี่ยก็เกิดจากผู้ที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อนะคะเช่นการผลิตฮอร์โมนมากผิดปกติของต่อมไทรอยต่อมหมวกไตอย่างเงี้ยนะคะอันที่สามนะคะ ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารเช่นภาวะขาดสารอาหารการดูดซึมอาหารผิดปกติขาดวิตามินซีและวิตามินดีหรือข้อที่4นะคะได้รับสารเคมีหรือยาบางชนิดเนี่ยเป็นเวลานานมากๆเช่นพวกสเตียรอยนะคะสารสเตียรอยพวกนี้ต้องระมัดระวังข้อที่5เนี่ยผู้ที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวนานๆอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้การรักษาโรคกระดูกสันหลังยุบเนื่องจากโรคกระดูกพรุนเนี่ยมีหลายวิธีวิธีแรกแน่นอนค่ะรักษาด้วยการรับประทานยาแก้ปวดแล้วก็ทานแคลเซียมทานวิตามินแล้วก็อาจจะใส่เสื้อเฝือกอ่อนเพื่อพยุงสันหลังไว้ต่อมาก็คือวิธีที่3เรียกว่าเป็นการฉีดกระดูกเทียมนะคะรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือที่เราเรียกว่าฉีดสารซีเมนต์นะคะเข้าไปในข้อกระดูกสันหลังถ้าเรียกตามศัพท์ทางการแพทย์เราก็เรียกว่า vertebroplasty นะคะก็ไม่ทราบว่าออกเสียงอาจจะออกเสียงได้ไม่ถูกต้องนักนะคะวิธีนี้ล่ะค่ะที่ดิฉันอยากจะเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะรักษาอาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากว่าฉีดเข้าไปแล้วถ้ายุบไม่มากนะคะก็อาจจะฉีดโดยวิธีนี้ก็เพียงพอนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถจะผ่าตัดนะคะในผู้สูงอายุที่ปวดหลังมากนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวอย่างเช่นคุณแม่ดิฉันเช่นมีโรคหัวใจหรือเป็นพวกโรคเบาหวานโรคความดันสูงซึ่งก็จะทำให้การรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยเป็นการเสี่ยงข้อสำคัญท่านเป็นสูงอายุมากๆอายุ 80-90 การเสี่ยงผ่าตัดก็เป็นเรื่องการเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นการฉีดกระดูกเทียมรักษาการปวดโดยไม่ต้องผ่าตัดก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ากระดูกสันหลังเนี่ยเกิดยุบมากๆแล้วก็หลังโก่งมากอาจจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังนะคะถ้ากระดูกสันหลังยุบมากๆหลังโก่งเนี่ยอาจจะต้องใช้บอลลูนยืดกระดูกสันหลังแล้วค่อยฉีดกระดูกเทียมเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะคะจากการที่ได้สนทนากับคุณหมอคุณหมอก็ได้กรุณามากนะคะที่เล่าให้ฟังว่าวิธีฉีดกระดูกเทียมเข้าโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือที่เราเรียกว่า vertebroplasty เนี่ยทำกันอย่างไรบ้างนะคะอันแรกนะคะก็วิธีนี้นะคะก็คือการใช้วิธีการทางรังสีนะคะร่วมรักษาในการรักษาภาวะโรคกระดูกพรุนที่ง่ายและก็ได้ผลดีโดยที่มีการฉีดสารที่สัญญาแพทย์เนี่ยใช้ทำกระดูกเทียมนะคะหรือที่เราเรียกว่าซีเมนต์เนี่ยเข้าไปในตัวกระดูกสันหลังซีเมนต์ที่ฉีดนี้เนี่ยก็คุณหมอบอกจะเข้าไปแข็งตัวอยู่ในกระดูกนะคะทำให้กระดูกสันหลังที่ยุบตัวเนี่ยเกิดความแข็งแรงนะคะขึ้นทันทีแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงได้มากกว่า 90% ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณแม่ดิฉันมากๆนะคะเพราะท่านอยู่ในกรณีนี้จริงๆนะคะปัจจุบันการรักษาด้วยวิธีนี้ต้องบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมของแพทย์มากนะคะในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากต้องบอกว่าเป็นการรักษาที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีคือไม่ต้องดมยาสลบทำให้มันมีอัตราเสี่ยงที่น้อยมากแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่เพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาดูวิธีรักษาซึ่งคุณหมอได้กรุณาให้ความรู้การรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยต้องทำในห้องเอ็กซเรย์ที่สะอาดภายใต้หัตถการที่ปลอดเชื้อนะคะโดยรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญแพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่นะคะบริเวณที่จะสอดเข็มจากนั้นนะคะแพทย์ก็จะสอดเข็มเข้าไปในตัวกระดูกสันหลังโดยจะตรวจสอบตำแหน่งของปลายเข็มจากจอรับภาพเมื่อเข็มอยู่ในตำแหน่งที่ดีเหมาะสมแพทย์จะฉีดสารซีเมนต์ที่ผสมเรียบร้อยแล้วเนี้ยเข้าไปในกระดูกสันหลังผ่านเข็มนี้เมื่อฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะแพทย์จะดึงเข็มออกแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้าก๊อซสะอาดดูแล้วก็ไม่ได้ยากนะคะเหมือนการฉีดยาธรรมดานี่เองนะคะแต่ก็อาจจะต้องใช้เรื่องของการเอ็กซเรย์เนี่ยค่ะเข้าช่วยนะคะให้เกิดความแม่นยำยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะคุณหมอได้กรุณาบอกว่าการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการรักษานะคะอันแรกเนี่ย
แพทย์จะรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาลก่อนรักษา1วันเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก็คือ1ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะสอดเข็มอันที่2ก็คือเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วก็ซื้อยาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้แม้ว่าจะเป็นผ่าตัดเพียงเล็กน้อยแต่ก็จะต้องมีการเซ็นใบยินยอมรับการรักษาด้วยแล้วก็ต้องงดอาหารน้ำอย่างน้อย6ชั่วโมงนะคะก่อนทำหัตถการเหมือนการทำผ่าตัดเล็กทั่วไปสำหรับการปฏิบัติตัวขณะที่รับการรักษาก็ต้องบอกว่าในการรับการรักษาเนี่ยผู้ป่วยก็จะต้องนอนคว่ำบนเตียงตรวจรังสีแพทย์ก็จะใช้ยาชาเฉพาะที่นะคะตรงตำแหน่งบริเวณหลังแพทย์จะปูผ้าสะอาดคลุมตัวผู้ป่วยแล้วก็สอดเข็มเข้าที่กระดูกสันหลังที่จะรักษาและก็ฉีดสารที่เราเรียกว่าซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังจากนี้นะคะผู้ป่วยก็ต้องนอนคว่ำนิ่งๆจนกว่าการรักษาจะแล้วเสร็จนะคะอันที่4เนี่ยหลังการรักษาแพทย์ก็จะดึงเข็มออกแล้วก็ปิดแผลด้วยผ้ากอสสะอาดไว้อันนี้เป็นขั้นตอนการรักษาทีนี้หลายท่านที่มีคุณแม่สูงอายุเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าจะพาไปรักษาก็คงอยากรู้แล้วนะคะว่าอ่ะแล้ววิธีการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาล่ะจะทำอย่างไรนะคะการปฏิบัติตัวหลังการรักษานะก็มีอยู่ 4-5 ข้อนะคะที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำนะคะอันแรกเนี่ยนะต้องบอกว่าผู้ป่วยสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติเลยค่ะก็ดูง่ายมากเลยแล้วก็หลังจาก24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเมื่อเปิดแผลออกเนี่ยก็เช็ดแผลด้วยน้ำยาเบทาดีนหรือแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยเช้าเย็นจนกว่าแผลจะหายก็ดูเหมือนปกติของการรักษาแผลทั่วไปนะคะอันที่3เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรให้นักกายภาพบำบัดเนี่ยมาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ฝึกฝนการเดินโดยใช้เฝือกอ่อนพยุงตัวในการเคลื่อนไหวการลุกจากเตียงในรายที่อาการปวดดีขึ้นมากเนี่ยผู้ป่วยที่อาการดีมากเนี่ยแพทย์อาจจะให้ลุกขึ้นเดินในวันรุ่งขึ้นได้ทันทีหลังการรักษาประมาณ 1-3 วันถ้าหากว่าไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆแพทย์อาจจะอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วก็อาจจะมีการนัดตรวจนะคะหลังการรักษาอีกประมาณ1เดือนการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษานะคะหลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะกลับไปอยู่บ้านนี่จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะกลับบ้านปฏิบัติตัวอย่างไรอันที่1ก็คือรับประทานยาตามแพทย์สั่งแน่นอนนะคะอันที่สองนะคะพยายามเดินโดยใช้เครื่องพยุงหลังแล้วก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยเดินเช่นประเภทวอล์กเกอร์นะคะหรือไม้เท้าเนี่ยให้มากเข้านะคะเพื่อจะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยแข็งแรงอันที่สามก็คือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเช่นข้าวเนื้อสัตว์ผักผลไม้นะคะไข่นมโดยเฉพาะอาหารที่มีธาตุแคลเซียมสูงได้แก่ปลาเล็กปลาน้อยพวกนมอย่างเงี้ยนะครับอันที่4ก็ต้องบอกว่านอนหลับพักผ่อนวันละไม่ควรจะต่ำกว่า 8-10 ชั่วโมงท่านเนี่ยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแต่ควรงดการทำงานหนักนะคะแบกหามยกของหนักก้มเก็บของนั่งลงกับพื้นแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะว่าต้องหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆนะคะเวลากลับไปแล้วอย่าให้ท่านนั่งนานๆนะคะอันที่6ก็คือให้มาตรวจตามแพทย์นัดนะคะถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติเช่นปวดหลังมากให้มาตรวจก่อนวันถึงวันนัดนะคะอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะคะข้อกระดูกสันหลังซึ่งดิฉันก็หวังว่าข้อมูลที่ดิฉันได้มาเนี่ยคงจะต้องเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังทางบ้านไม่มากก็น้อยนะโดยเฉพาะท่านที่กำลังมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่สูงวัยแล้วก็กำลังต้องดูแลท่านข้อมูลนี้ดิฉันขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลีชูโรจน์นะคะหน่วยรังสีหลอดเลือดแล้วก็รังสีร่วมรักษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้ข้อมูลนะคะสำหรับเพื่อให้ดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสมาเผยแพร่นะคะสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านท้ายนี้ก่อนที่จะหมดช่วงนะคะจบช่วงรายการดิฉันก็มีทิปนะคะสัก12ข้อนะคะในเรื่องของการปลุกสมองให้สดชื่นแจ่มใสนะคะเพราะว่า การปลูกสมองให้สดชื่นแจ่มใสนี่เป็นเรื่องที่ใครๆก็ต้องการใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อสมองแจ่มใสปลอดโปร่งอะไรก็ดีตามไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนจดจำหรือการใช้ความคิดกลับกันนะคะถ้าว่าสมองเหี่ยวฝ่อไม่สดใสอาจจะเกิดจากความเครียดหรือการหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานๆหรือขาดการพักผ่อนทักษะดังกล่าวก็จะลดน้อยลงไปนะคะกรรมวิธีที่จะทำให้สมองของเราเนี่ยแข็งแรงได้อย่างยืนยาวนั้นนะคะก็มีเทคนิคที่จะแนะนำดังนี้ค่ะนะคะอันที่หนึ่งก็คือดื่มน้ำให้พอนะคะดื่มน้ำให้พอว่าเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำถึง 87% ถ้าหากดังนั้นถ้าว่าน้ำร่างกายขาดน้ำสมองก็จะทำงานช้าลงนะคะทำให้เป็นคนที่คิดช้าหรือคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่ถ้าดื่มน้ำแต่การดื่มน้ำนั้นแต่ละคนก็ต้องบอกว่ามีความต้องการในการดื่มน้ำเนี่ยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็พฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวและการบริโภคโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใหญ่ควรจะดื่มน้ำวันละ 3-5 ลิตรส่วนเด็กก็ประมาณ 1-2 ลิตรนะคะอันที่2ก็คือหายใจลึกๆหายใจลึกๆเนี่ยจะช่วยส่งพลังงานไปถึงสมองถ้านั่งหายใจหลังก็ควรจะตั้งตรงและควรให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นจะช่วยคือจะช่วยให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้นและถ้าหากว่านั่งนานนะคะก็ควรจะเปลี่ยนอริยบทยืดเส้นยืดสายให้ปอดขยายนะคะอันที่3นะคะรับประทานอาหารที่มีไขมันดีนะคะทดแทนไขมันในสมองที่สึกหรออทิเช่นน้ำมันปลาสารสกัดจากใบแปะกล้วยนะคะปลาแซลมอนนะคะวิตามินซีอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่4นะคะเป็นเคล็ดลับก็คือการตั้งโปรแกรมให้สมองโดยใช้ความตั้งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังสมองจะค่อยๆปรับพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายได้นะคะอันที่5หัวเราะแล้วก็ยิ้มบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายนะคะหลั่งสารเอนโดฟินนะคะไปกระตุ้นพลังออร่านะคะให้สว่างสดใสแล้วก็ช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันที่6นะคะฝึกสมาธิพัฒนาอารมณ์นะคะให้สมองผ่อนคลายจะช่วยให้มีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้ทั้งตื่นเช้าหรือก่อนนอนทุกๆวันนะคะอันที่7นะคะออกกำลังกายกระตุ้นการทำงานของสมองพร้อมกับดื่มน้ำบ่อยๆนะคะอันที่8หาอะไรใหม่ๆให้ชีวิตเช่นรู้จักคนใหม่ๆอ่านหนังสือเล่มใหม่ขับรถเส้นทางใหม่หรือแลกเปลี่ยนทัศนคติใหม่ๆกับเพื่อนสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขนะคะหรือที่เราเรียกว่าเอนโดฟินเนี่ยแล้วก็สารแห่งการเรียนรู้นะคะที่เรียกว่าโดปามีนทำให้เกิดการอยากเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะอันที่9รู้จักให้อภัยแล้วก็ลดความโกรธจะทำให้สูญเสียพลังงานน้อยลงและยังจะช่วยให้ลดภาระให้กับสมองด้วยอันที่10พูดแต่เรื่องดีๆกับตัวเองซ้ำๆให้เกินวันละ100ครั้งอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีจริงๆนะคะพูดเรื่องดีๆกับตัวเองซ้ำๆให้เกินวันละ100ครั้งได้นี่จะดีมากเลยอันที่11นะคะบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกนะคะจะช่วยทำให้สมองคิดในเชิงบวกทำให้หลับฝันดีมีสมาธิอันที่12นะคะพักผ่อนให้พอเพียงโดยช่วงเวลา21นาฬิกาจะเป็นช่วงเวลานอนที่ดีที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่เหมาะสำหรับเด็กแต่เป็นเรื่องที่ทุกเพศทุกวัยสามารถปฏิบัติได้โดยเป็นการยืดอายุสมองให้อยู่กับเรานานเท่านานต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากจริงๆนะคะก็ขอฝากเคล็ดลับไว้12ข้อก็หวังว่าวันนี้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการในช่วงนี้นะคะก็คงจะได้รับประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสวัสดีค่ะ
นานาสาระThank you.
วัสดีค่ะในช่วงของนานาสาระวันนี้นะคะอุ้มกับพี่สันก็ยังมีเรื่องราวฟังสบายๆมาเล่าคุณผู้ฟังฟังเช่นเคยค่ะ
แล้วก็บรรยากาศช่วงนี้ก็คงจะสบายๆมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่หน้าฝนสักระยะหนึ่งแล้ว
ค่ะ
ตอนนี้
ร้อนไปบ้างเน
า
ะ
ใช่ร้อนมากด้วย แล้วก็ร้อนเป็นพิเศษนะพี่ว่า
ค่ะปีนี้เขาบอกว่าอากาศร้อนมากเป็นพิเศษกว่าปีอื่น
ๆใช่แต่ว่าการที่ร้อนมากแล้วก็แดดแรงมากๆเนี่ยมันก็เป็นที่มาของเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี
้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอเริ่มเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของหมู่บ้านพลังแสงอาทิตย
์
ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วย
นี่เป็นยังไงคุณผู้ฟังลองฟังดูค่ะว่าทำไมถึงเกิดหมู่บ้านพลังแสงอาทิตย์ขึ้น
ค่ะหมู่บ้านพลังแสงอาทิตย์นี้นะคะเป็นโครงการที่สวทช.ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะหรือว่าวสน
ะ
ได้มีการพัฒนานำพลังแสงอาทิตย์เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ะเขาบอกว่าที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อกิจกรรมของชุมชนในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น
ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะได้เริ่มที่หมู่บ้านแรกก่อนก็คือเป็นที่เลือกไว้นะเป็นหมู่บ้านข้าวหอมนินตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งเรียกเป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นพื้นที่เป้าหมายแห่งแรกในประเทศไทยของเรา
ภาคกลางเรานี่เอง
ค่ะ
เขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ค่ะโครงการนี้เขาได้มอบให้สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เทคนะคะมารับผิดชอบออกแบบแล้วก็ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนถึง56แผงค่ะซึ่งก็จะให้กำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าถึง 2.5 กิโลวัตต์ในพื้นที่เป้าหมาย
ค่ะแล้วเขาบอกว่ากำลังจะมีการทดสอบนะคะว่ามีการผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้มากแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าที่เขาเลือกจังหวัดอ่างทองเนี่ยเพราะว่าที่จังหวัดนี้มีแสงแดดแรงมาก
แสดงว่าแดดแรงทุกที่
ใช่ค่ะ
เนาะเขาบอกว่าพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนอกจากจะนำไปใช้ประโยชน์เป็นพลังงานความร้อนแล้วก็เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยเราก็ยังนำไปใช้ในการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตร
เป็นการถนอมอาหารอีกทางนึง
ใช่ได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการวิจัยและพัฒนาต่อไป
แล้วเขาบอกว่านอกจากหมู่บ้านนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะไปในหมู่บ้านอื่นๆในโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารนะคะ
ใช่
เพราะว่าจะเป็นการลดภาระด้านพลังงานของประเทศแล้วก็เป็นการสร้างรูปแบบใหม่ของ
หมู่
บ้านแบบพอเพียงนะคะเข้ากับยุคของเราตอนนี้เลย
ก็เขาบอกว่าแล้วก็จังหวัดอ่างทองค่ะที่หมู่บ้านนี้เขาบอกว่าเขามีการผลิตข้าวหอมนินด้วยก็คืออ
๋อเขาถึงเรียกว่าหมู่บ้านข้าวหอมนินใช
่
ไหม
ใช่ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะนำไปใช้ในโรงสีข้าวหอมนิลของชุมชน
เป็นพลังงานหลักที่จะใช้ในการสีข้าว
ใช่แล้วค่ะเป็นไงคะ
นอกจากใช้ในหมู่บ้านยังได้เงินอีกเขาบอกว่าเขาก็วางแผนไว้อีกนะว่าสวทช.เนี่ยจะนำไปหลังจากที่ติดตั้งที่หมู่บ้านนี้แล้วอ่
ะ
เขาจะผลิตเพื่อเอาไว้จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วย
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชน
ใช่แล้วค่ะ
เป็นไงบ้างคะ
ถ้ามีที่กรุงเทพล่ะ
จะดีมาก
คงจะประหยัดได้อีกเยอะเลยนะคะ
ก็ที่จริงก็น่าจะเป็นพื้นที่เป้าหมายได้นะเพราะของเรามีตึกสูงๆที่อาจจะเอาดาดฟ้าจะมาตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้
ใช่แดดแรงเหมือนกันไม่แพ้ต่างจังหวัดเลยนะคะ
ใช่แล้วมาถึงเรื่องต่อไปกันที่บอกว่าวันนี้เราแบบว่าสบายๆอากาศสบายๆใช่ไห
มเปลี่ยนจากหน้าร้อนมาเป็นหน้า
ฝนแล้วใช่ค่ะก็เลยมีเรื่องมาฝากสำหรับคนที่ต้องขับรถไปทำงานกัน
ค่ะ อันนี้พี่ศาสตร์นะเป็นคนนำเรื่องของมีวิธีของคนที่ต้องขับรถไปทำงานนะคะมี7วิธีให้ช่วยกันประหยัดแล้วก็ขับรถปลอดภัยในหน้าฝนนี้ค่ะ
ใช่ค่ะลองนำ7วิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะช่วยเราได้จริงๆนะคะวิธีที่1เลยค่ะเขาบอกว่าช่วงที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเพิ่งเดินทางให้ลองหลีกเลี่ยงไปติดต่อกันทางโทรศัพท์อีเมลอันนี้กรณีของคนที่ไม่ต้องไปทำงานตามเวลา
ค่ะ
เนาะสำหรับคนทำงานอย่างเรานี่ไม่ได
้เขาก็เลย
ต้องเลี่ยง
ใช่เลี่ยงการขับรถตอนฝนตกใหม่ๆนะหรือว่าอาจจะใช้บริการรถสาธารณะใช่ไหมก็คืออย่างเช่น BTS นะคะแล้วก็รถเมล์
ใช่ก็คือช่วยประหยัดน้ำมันเราแล้วก็ลดปัญหาการจราจรติดขัด
ใช่อันนี้เป็นทางแก้แบบตรงๆมากเลยนะ
ข้อหนึ่งนะ
มาถึงข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าให้มีการตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้พร้อมก่อนเดินทางเพราะว่าถ้าช่วง ฝนตกเนี่ยมันก็มีบ่อยใช่ไหมถ้าเกิดรถแบบเราไม่ได้เคยเช็คสภาพอ่ะมันมีรถติดด้วยแล้วเครื่องยนต์เราอาจจะแบบไม่พร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นใช่ไหมคะ
ฝนตกน้ำเฉอะแฉะอะไรเงี้ยค่ะ
อาจจะมีการดับการเสียระหว่างทางนะคะยิ่งทำให้จราจรติดขัดยิ่งขึ้น
แล้วเราก็เสียเวลาด้วย
ใช่ค่ะ
ครับนอกจากตรวจเช็คเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็คือต้องเตรียมความพร้อมขั้นต่อไปคือต้องตรวจเช็คเส้นทางด้วย
นึกถึงจอสอร้อยขึ้นมาเลย
ใช่ค่ะเขาบอกว่าวิธีที่แนะนำก็คือให้ตรวจสอบเส้นทางจากรายการวิทยุ
ค่ะ
เช่นจอสอร้อยสวพ91หรือไม่ก็โทรไปที่1197
ค่ะตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ยไปในเส้นทางที
่
หลีกเลี่ยงรถติดนะคะ
ใช่ใช
่ก็จะช่วยประหยัดน้ำมัน
ใช่หรือว่ามีอีกกรณีที่รถเสียระหว่างทางค่ะเขาบอกว่าก็โทรไปที่สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกันก็ได้1167
ค่ะ
ค
่ะต่อไปนะคะเป็นการเขาบอกว่าให้ตรวจเช็คลมยางแล้วก็สภาพยางให้ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเกิดมันต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยพอเราขับรถออกไปใช่ไหมคะมันอาจจะมีการลื่นถลายเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะแล้วก็มีการลดประสิทธิภาพของการเบรกลงนะถ้ายางเราไม่ดีนะคะ
อาจเกิดอุบัติเหตุได
้อุ้มเคยฟังเรื่องของการเทสยางแบบง่าย
ๆ
ก็คือเอาหัวไม้ขีดอะไปจิ้มตรงดอกยางอ
ะ
ว่ามันมิดหัวไม้ขีดหรือเปล่า
ถ้ามิดนี่แสดงว่า
ถ้ามิดแปลว่ายางเรายังมีคุณภาพอยู่ก็คือแบบมีดอกยางลึกไงคะ
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดมันไม่มิดอะก็คือแบบยางเราสึกไปมากแล้วควรจะมีการเปลี่ยนยาง
เห็นไหมคะวิธีง่ายๆต้องลองเช็คก่อนเลยพอเช็คลมยางแล้วเราก็ต้องเช็คผ้าเบรกด้วย
ค่ะ
ค่ะเขา
ถนนมันลื่นไง
ใช่เพราะว่าถนนลื่นกว่าปกติเราก็ต้องแตะเบรกบ่อยครั้งใช่ไหมคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนขับเนี่ยก็ควรจะสังเกตเสียงเบรกเวลาเราเบรกนี่เบรกมีเสียงผิดปกติหรือเปล่า
ค่ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราเบรกแล้วรถไม่หยุดในระยะปกติเนี่ยมันจะทำให้เปลืองน้ำมันด้วย
เขาบอกว่าประมาณวันละ400ซีซีเลยนะ
ใช่ค่ะใช่ต้องคอยเช็คผ้าเบรกให้ดีถ้ามันสึกเก่าแล้วก็เปลี่ยนใหม
่ค่ะในข้อต่อมานะคะก็มีการรณรงค์อยู่สักพักหนึ่งแล้วนะว่
า
ให้ขับในความเร็วที่ประหยัดอ่
ะ
เท่าไหร่นะ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ะอันนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วเนี่ยก็ลดอุบัติเหตุด้วยนะคะ
ใช่ประหยัดน้ำมันได้ถึงร้อยละ10ถึง25เลย
ค่ะ
นี่คือการตรวจทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ตรวจ
ซึ่งถ้าเอาไปใช้ได้จะดีมาก
ข้
อสุดท้ายค่ะเขาบอกว่าให้ตรวจเช็คความเย็นก็คือฝนตกอากาศเย็นแล้วเขาก็ให้ลดแอร์นิดนึงไม่ต้องเปิดให้เย็นมากอะไรอย่างเงี้ย
เนาะแล้วก็ก่อนถึงที่เราจะไปเนี่ยก่อนถึงที่ทำงานเราอาจจะปิดแอร์ก่อนสักประมาณ
3-5
นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าความเย็นก็ยังค้างอยู่ในรถ
ใช่
นะคะจะช่วยประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ30ซีซี
ใช่หรือถ้าเป็นไปได้นี่ที่ทำงานใกล้บ้านมากแล้วฝนตกอากาศเย็นสบายก็ไม่ต้องใช้แอร์เลยค่ะจะประหยัดได้ถึง300ซีซี
โอ้300ซีซีอย่างนี้บ้านอุ้มนะคะแค่5นาทีถึงมหาวิทยาลัยนะประหยัดได้300ซีซีต่อวันเลย
เห็นไหมคะเป็นเรื่องที่เหมาะกับคนที่ขับรถในหน้าฝนมาก
ค่ะก็ลองไปใช้กันนะคะมี7วิธีที่เราพูดไปนะอีกเรื่องนึงนะคะหน้าฝนเหมือนกันเมื่อกี้เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของคุณพ่อบ้านนะที่ต้องขับรถเยอะนิดนึงอันนี้คุณแม่บ้านก็มีเรื่องบ่นในหน้าฝนเหมือนกันนะคะพี่สัน
ใช่แล้วค่ะ
เป็นเรื่องของการซักผ้า
ใช่ๆเพราะส่วนใหญ่นี่อย่างเรานี่ก็บ่นกันเป็นประจำ
ใช่พอซักผ้าใช่มั้ยคะโอ๊ยมาทำงานปุ๊บฝนตก
ใช่
ตากผ้าเอาไว
้ไอ้ผ้าเราจะเป็นยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวมันไม่แห้งมันจะมีกลิ่นอับชื้นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
วันนี้เราก็เลยมีวิธีแก้
ไข
แล้วก็วิธีของการตากผ้าแล้วมีกลิ่นอับชื้นเราจะทำยังไงกันดี
ใช่ข้อหนึ่งค่ะอันนี้สารส้มคิดว่าเรายังต้องใช้กันอยู่เน
า
ะ
ไม่เห็นมานานมากแล้ว
แต่มันจริงๆมันเป็นประโยชน์มากนะคนสมัยก่อนนะชอบใช้มาก
ค่ะเอามาทำยังไงคะ
อันนี้เขาบอกว่าให้นำสารส้มมาแกว่งในน้ำค่ะแล้วก็เอาผ้าที่เหม็นอับอ่ะมาแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนเสร็จแล้วก็นำมาซักตามปกติแต่ว่าเวลาตากอะค่ะเขาบอกว่าต้องโดนแดดด้วยเพราะว่ามันจะขจัดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปด้วยในตัว
ก็คือเอามาซักซ้ำนั่นแหละเนาะแต่ว่าให้เอาไปแช่สารส้มก่อนคืนนึง
คิดว่าปฏิกิริยาของสารส้มมันคงช่วยเรื่องกลิ่นด้วย
เพราะบางทีพอเรามาซักซ้ำพอเราไปตากอีกมันกลิ่นมันไม่หายนะ
ใช่ค่ะใช่
ค่ะ ข้อต่อมานะคะบอกว่าถ้าเสื้อผ้าของเราเนี่ยสกปรกมากแล้วก็มีกลิ่นอับสะสมมาแล้วแล้วก็มีการมีฝนตกแล้วเก็บไว้หลายชั่วโมงนะคะมันจะมีคราบ
ติดฝังแน่นมาก
คราบน้ำอ่ะใช่ไหม
คะ
เขาบอกว่าให้เอาไปแช่น้ำก่อนประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็ตัวคราบสกปรกอันเนี้ย
จะหลุด
จะค่อยๆหลุดไปนะคะก่อนจะซักใหม
่เป็นวิธีง่ายๆเนาะอันนี้คนส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องอยู่ตามคอนโดหรืออพาร์ตเมนต
์ค่ะ
ทีนี้ที่ในการตากผ้าเราก็จะน้อยมาก
ใช่
มั้ยคะเพราะนั้นถ้าไม่อยากให้ผ้ามีกลิ่นอับเนี่ยก็ไม่ควรซักผ้าในปริมาณที่มากจนเกินไปก็คือในเมื่อที่ตากเราน้อยเราก็แขวนผ้าที่แบบน้อยๆให้มันห่างๆกันอย่างนี้ค่ะเว้นระยะห่างเพื่อที่จะให้ลมให้แดดมันทั่วถึงกับผ้าของเรา
ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราตากชิดกันมากๆใช่ไหมมันก็ไม่มีทางระบายอ
่
ะ
ใช่มันก็มีกลิ่นอับเชื้อตามมาใช่ค่ะใช
่ค่ะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะเป็นของคุณผู้หญิง
เ
ป็นส่วนใหญ่นะคะก็เรื่องของชุดชั้นในเขาบอก
สำคัญมาก
ใช่เขาบอกว่าควรตากลมหรือว่าตากแดดอ่อนนะแล้วก็น้ำยาที่ใช้เนี่ยควรที่เป็นน้ำยาที่ใช้ซักชุดชั้นในโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะช่วยรักษาเนื้อผ้าร
ักษายางด้วยนะ
แล้วบางคนอ่ะแบบพอซักผ้าเสร็จใช่ไหมคะโดยเฉพาะเวลาอยู่อพาร์ตเมนต์เนี้ยตากไว้ในห้องน้ำเขาบอกว่านอกจากมันจะทำให้มีกลิ่นอับแล้วนะคะมันจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยนะตอนที่เราใส่
ใช่เพราะว่ามันจะมีเชื้อราติดมาได้เพราะในห้องน้ำมันชื้นไงคะ
ค่ะมันไม่มีแสงแดดเลย
ใช่ใช่เพราะฉะนั้น
ต้องเอามาตากลมตากแดดข้างนอก
ใช่ค่ะ
นะคะ
วิธีดูแลเสื้อผ้าในหน้าฝนของ
ก็เมคเซนส์นะแบบง่ายๆ
ทำง่ายๆด้วย
ให้ฟังอีกรอบนึงนะบางคนอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้
ใช่ค่ะใช่หมดเวลาแล้วทำไมมันเร็วอย่างนี้น้องอุ้ม
ค่ะงั้นก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะอุ้มกับพี่ซานเนี่ยจะลองหาเรื่องราวแปลกๆใหม่ๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะฝากติดตามกันด้วยสำหรับในช่วงของ
นานาสาระ
ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงมจท.สนทนาค่ะซึ่งช่วงนี้เช่นเคยนะคะเราก็จะเชิญแขกรับเชิญพิเศษมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็สาระดีๆค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เราได้เชิญคุณชาน้อยวสุวัฒน์นะคะหรือพี่อุดดี้นะคะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ค่ะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะได้เสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในการเรียนและคราวนี้เชื่อมโยงกันนิดนึงแต่อาจจะไม่ใช่เทคโนโลยีล้วนๆเคยได้ยินไหมคะคำว่าโฮมสคูลโฮมสคูลเป็นเช่นไรวันนี้เรามาได้พูดคุยกันนะคะขอเกริ่นเล็กน้อยละกันเขาบอกว่าโฮมสคูลเนี่ยคำว่าโฮมเนี่ยบ้านใช่ไหมคะสคูลโรงเรียนมารวมกันได้อย่างไรวันนี้นะคะก็ต้องสอบถามพี่อูดดี้สวัสดีค่ะพี่อูดดี้
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแก้วจะเสียงแหบนิดนึงนะคะ
นิดนึง
ว่าอากาศร้อน
ร้อนมาก
ออกฟิลสนามมานะคะ
ค่ะ
ขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะขออภัยท่านผู้ฟังนะคะอาจจะเสียงแหบเล็กน้อย
ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเรียกว่านำเรื่องหรือความรู้ที่เราสืบหามาเนี่ยมาพูดคุยนะคะหรือมาสรุปจะดีกว่าเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารมากนะคะบางทีเราก็จะไม่มีเวลาในการที่สรุปเราก็จะพยายามพูดคุยและก็นำสรุปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังโดยที่เลือกมาในเรื่องของโฮมสคูลและมาคุยกันในวันนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะใกล้ตัวนะคะอย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของการดูแลเด็กหรือการปลูกฝังเด็กให้มีความเติบโตไปสู่ยุคทวินนี่
จำได้ยุคทวินนี
่ค่ะยุคที่จะต้องมีการที่ปลูกฝังความรับผิดชอบในการพึ่งพาตัวเองนะคะในด้านการคิดของเด็กๆในการทำงานร่วมกับคนอื่นแล้วก็ต้องสืบพ้นเป็นนะคะต้องกระตือรือร้นรวมทั้งจะต้องมีความสนใจวัฒนธรรมและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวทีนี้ทั้งหมดนี้มันก็ยังอยู่มันเข้าไปเกี่ยวข้องกับโฮมสคูลนะคะซึ่งจริง คงถามนะคะว่าโฮมสคูลเนี่ยแปลตาม
แปลว่าอะไรแปลเอาเป็นไทยก่อนดีกว่าค่ะพี
่โฮมสคูลเหรอคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นไทยก็การเรียนที่บ้านนะคะการเรียนที่บ้าน
การเรียนที่บ้าน
ใช่นะคะ
ก็คือว่าไม่ต้องไปโรงเรียนหรือเปล่าเอ่ย
อ๋ออันนี้จะมีคนคิดแบบนี้นะคะเพราะว่าชื่อมันจะสื่อไปทางนั้นนะคะ
ค่ะ
จริงๆแล้วจะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องขังลูกเราอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่ามันเป็นการเรียนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเข้ามีบทบาทอย่างมาก
อ๋อค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงโฮมสคูลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะจัดการศึกษาให้กับลูกๆได้แล้วเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะคะ
ถูกกฎหมายในประเทศไทยแล้วเหรอคะ
ค่ะตอนนี้จากพรบการศึกษาแห่งชาติเนี่ยนะคะพุทธศักราช2542เนี่ยก็เปิดโอกาสและให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ลูกได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าคืออะไรเนี่ยพี่อยากจะเพิ่มนิดนึงนะคะว่าคำนิยามโฮมสคูลเนี่ยบางคนอาจจะดูว่าหลากหลายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็เป็นการจัดการศึกษาที่พ่อแม่สามารถที่จะดูแลเรื่องหลักสูตรนะคะสามารถที่จะอยู่ใกล้ชิดกับลูกๆได้นะคะแล้วก็เรียกว่าเด็กเนี่ยจะมีโอกาสทางเลือกในการที่เขาจะเลือกเรียนนะคะเลือกเวลาเลือกสถานที่เลือกสื่อได้ด้วยนะคะ
อ๋อค่ะเอสงสัยอยู่ว่าเป็นที่นิยมหรือเปล่าในต่างประเทศหรือว่าเริ่มมาจากไหนคะพี่จริงๆแล้วอยากจะทราบจุดเริ่มต้นนิดหนึ่ง
อยากจะทราบจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านเราเนี่ยมีประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะ
อ๋อนานแล้วนะ
ค่ะในต่างประเทศ
แล้วแต่เราไม่ทราบกัน
เป็นการที่เริ่มจากครอบครัวก่อนค่ะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมเป็นจุดประสงค์ที่ว่า
ทำไม
เปลี่ยนมาเนี่ยนิยมในประเทศไทยหรือในหมู่พ่อแม่ทั้งหลายนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยเริ่มไม่มั่นใจว่าระบบการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยมันจะใช้ได้จริงนะคะน้องแก้วและท่านผู้ฟังอาจจะนึกถึงภาพและก็ข่าวของการที่นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยพกปืนแล้วก็ยิงกันในโรงเรียนนะคะ
คือเป็นพ่อแม่ก็กังวลนะจริงๆแล้วว่าเออลูกเราไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษาว่าโรงเรียนนั้นจะสอนดีไม่ดีหรือว่าเก่งไม่เก่งน
ะ
จริงๆว่าสอนว่าการใช้ชีวิตเป็นยังไงด้วยซ้ำว่าสังคมเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นห่วงตรงนี้ใช่ไหมคะ
ใช่คือถ้าถามว่าการจัดโฮมสคูลเนี่ยมันจะตอบโจทย์ได้เยอะไหมในโรงเรียนเนี่ยบางทีเรามองว่ามันจะต้องเป็นไปตามระบบใช่ไหมคะและนักศึกษานี่มีจำนวนมากนักเรียนมีจำนวนมากเนี่ยการที่ครูจะดูแลได้ทั่วถึงเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันนะคะก็มีคนก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยมันเหมือนประมาณว่า1:1เนี่ยประสิทธิภาพมันก็ย่อมจะดีกว่าในด้านหนึ่งนะคะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามามองว่าทำไมเขาถึงนิยมเพราะว่าพ่อแม่ก็กลัวว่าเอ๊ะไปโรงเรียนก็ไม่แน่ใจแล้วทำไมลูกพกปืนไปโรงเรียนเกเรแล้วก็จะเกิดอะไรกับลูกเราบ้างใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้เขาถึงก็บอกว่ามีดัชนีนะคะ
ค
ือข้อมูลเนี่ยที่น่าตกใจมากเลยก็คือเขาบอกว่าเรื่องของยาบ้าเรื่องของการพนันนะคะ
ใช่ใช่เลยค่ะ
พนันบอลก็มี
ค่ะ
เพราะฉะนั้น
สื่อไม่ดีต่าง
ๆวัยรุ่นเนี่ยปีนึงก็เป็นจำนวนมากเลยที่เกิดปัญหา
ค่ะ
นะคะเขาก็เลยหันมานิยม
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราจะมาดูสาเหตุจริงๆนะคะ
สาเหตุที่เกิดโฮมสกูลนี
้ค่ะก็คือเรื่องของความวิตกกังวลของพ่อแม่แต่สาเหตุเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็นำมาสู่ข้อได้เปรียบว่าเอ๊ะถ้ากังวลแล้วมาเปลี่ยนเป็นโฮมสคูลเนี่ยมันจะดียังไง
ข้อได้เปรียบหรือว่าข้อดีเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่อูดี้ช่วยอธิบายว่าข้อดีของโฮมสคูลเนี่ยเป็นยังไง
อันนี้นะคะมันจะมีอยู่5ด้านนะคะ
ค่ะ
พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะมีเวลาอยู่กับลูกเต็มที
่ค่ะ
นะคะความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ก็จะแน่นแฟ้น
ค่ะ
ปกติแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันเราก็จะเห็นตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ4:00ก็ต้องตื่นไม่ใช่5:00แล้วนะคะ
ตี 4
ตื่นมาเพื่อเตรียมตัว
อ
าบน้ำแต่งตัวแล้วก็ทานข้าว
ไปแล้วโรงเรียนด้วยต้องมาถ้าคนแรกนี่จะลำบากมากตอนที่เด็กๆหนูเป็นคนแรกหนูรู้สึกว่าเหนื่อยมาก
แล้วแกขึ้นรถโรงเรียน
ใช่จะรู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะว่าต้องไปตะเวนรับเพื่อนตามบ้านต่างๆแล้วเราตื่นเช้าสุด
เขามีโชคดีหน่อยค่ะเป็นรุ่นที่ใกล้ๆจะถึงโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนเหมือนกันอันที่2เขาบอกว่าผู้ปกครองมีโอกาสเลือกแล้วก็ปรับแนวทางการจัดหลักสูตรนะคะให้เหมาะกับแผนชีวิตทีนี้การปรับหลักสูตรเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับความต้องการของลูกนะคะเพราะว่าการยืดหยุ่นเนี่ยจะเยอะอย่างเราไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะจัดมาว่าในเทอมนี้เรียนอะไรแล้วก็ย่อยออกมาอีกใช่ไหมคะในเดือนนี้ในสัปดาห์นี้ในวันนี้ ทุกอย่างมันจะเป็นโปรแกรม
ะ
นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผังนั้นพ่อแม่เป็นคนวางเนี่ยก็ย่อมมีโอกาสในการที่จะปรับได้ง่ายขึ้นนะคะ
ค่ะก็คือพ่อแม่เหมือนพ่อแม่จัดตารางสอนให้หรือเปล่าอย่างนั้น
พ่อแม่ก็จะต้องช่วยจัดตารางสอนแล้วก็ดูหลักสูตรด้วยเลยค่ะ
อ๋อก็คือวางหลักสูตรว่า
ลงมา
ค่ะ
แล้วก็กิจกรรมประจำวันมีตัวอย่างนะคะที่น่าสนใจอาจจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะเขาบอกว่ามีคุณแม่ที่เป็นคนอังกฤษเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เขาก็อยากจะส่งลูกเรียนในระบบเนี้ยแล้วอยากจะเริ่มแกก็บอกว่าแกเริ่มด้วยอุปกรณ์ต่างๆจัดห้องจัดหับเหมือนโรงเรียนจริงๆเลยมีโต๊ะมีกระดานน้ำปากกาหนังสือเรียบร้อยนะคะแล้วแกก็บอกว่าน่าจะพร้อมแล้วแล้วแกก็ลงมือสอนแต่พอถึงตอนเย็นก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันนี่เราพยายามหนีโรงเรียนแต่ทำไมกลายเป็นว่าเราก็
เข้าไปสู่บรรยากาศแบบห้องเรียน
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าสงสัยจะผิดทางละ
ค่ะ
ว่าอีกวันนึงคุณแม่เขาก็เลยเปลี่ยนเลยค่ะนะคะเปลี่ยนใหม่โดยเขาก็พาลูกไปเดินในเก็บดอกไม้ไปดูนกดูแมลงก
็
คุยกันก
ับ
คนในหมู่บ้านนะคะเข้านอนแล้วก็เริ่มจดบันทึกการสอนว่าเนื้อหาที่ครอบคลุมวันนี้จะเป็นอะไรหน้าที่เรียนไปนี่ก็เป็นพละศึกษาเด็กๆได้ออกไปเดินนะคะประวัติศาสตร์ชุมชนเพราะเขาเข้าชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็ธรรมชาติวิทยาก็ไปดูแมลงมาแล้วนี่ภูมิศาสตร์ทักษะทางสังคม
ค่ะ
เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะนั่นคือหลักสูตรแล้วล่ะก็เริ่มพัฒนาจากการที่ไม่รู้อะไรแล้วก็เริ่มคิดว่ามันมีจุดยืนละนะเราจะใส่ไปทางไหนบ้างแล้วก็รู้สึกว่าสนุกกับการเรียนรู้อะค่ะทีนี
้
เขาก็เลยบอกว่าจากนั้นเขาก็เลยได้ความว่าทุกอย่างเป็นการเรียนรู้จากชีวิตจริงซึ่งนั่นก็คือจุดเด่นของโฮมสกูลอีกอย่างนึงนะคะ
ค่ะแล้วมีข้อดีอะไรอีกคะ
ข้อดีอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของการที่ปฏิบัติเด็กจะได้รับการปฏิบัติในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ
อ
ันนี้นักวิชาการที่พูดถึงกันนะคะก็จะบอกว่าเด็กเนี่ยเป็นมนุษย์เราจะไปบังคับตลอดเวลาเนี่ย
ให้
นะ
คะอ่านหนังสือให้เรียนให้ท
ำชีวิตมีแต่สิ่งที่ทำอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี
้ไม่งั้นเดี๋ยวโดนตีนะอะไรอย่างนี้
ด้วยนะคะทีนี้สิทธิเสรีภาพของตนเองก็ไม่มีนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่กับพ่อแม่เนี่ยก็ไม่มีพ่อแม่คนไหนที่จะเขาเรียกอะไรคะบีบบังคับหรือแม้แต่จะมาดุว่าลูกหรือว่าตรีตาลูกว่าเป็นเด็กเรียน
ตามใจด้วยซ้ำนะ
แต่ถ้าตามใจนี่ต้องมองว่าตามใจมีขอบเขตแค่ไหน
ค่ะตรงกลางยากอ่ะจริงๆแล้ว
มันก็จะมีข้ออื่นนะคะที่ต้องระวังในเรื่องของตัวผู้ที่ให้ความรู้เองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นต้นแบบ
ค่ะ
แล้วก็ต้องมาดูว่าจะปรับตัวยังไงด้วยทีนี้ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย์เนี่ยที่มีชีวิตจิตใจเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องทางด้านจิตใจใช่ไหมคะ
ค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เปิดเทอมปิดเทอมค่ะ
อ๋อคือว่าไม่ต้องว่าเปิดเทอมเมื่อไหร่ปิดเทอมเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเรียนตลอดเวลา
ค่ะ
แล้วพี่คิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือการที่สนุกสนานต่อเนื่องหรือเรียนอย่างปลูกฝังเข้าไปในจิตวิญญาณ
ค่ะ
มันจะเหมือนกับว่าเราจะมีความชอบที่จะเรียนในแนวนั้นตลอดนะคะ
เหมือนกับว่าเกิดจากความสนใจเราด้วยเป็นเหมือนว่าไม่ได้บังคับอ่ะเหมือนเป็นธรรมชาติไปเลย
แล้วแกเคยไหมคะถูกบังคับให้เรียนกับอันไหนที่ทำให้เรียนสนุกสนานนี่พอจะนึกออกไหมคะ
โอ้นึกออกเด่นชัดเลย
อันไหนที่
เป
็
นคนที ่จริงๆค่อนข้างจะเป็นคนรักอิสระมาก
ค
ือว่ายิ่งบังคับจะยิ่งรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำ
แต่ถ้าไม่ดี
เราก็ไม่อยากทำด้วยแต่ถ้าอะไรที่ไม่บังคับเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากรู้ไปเองจะหาหนังสือมาอ่านเองเรื่องที่สนใจค่ะ
อันนั้นก็จะทำให้เห็นว่าถ้าผู้ปกครองเข้าใจนะคะก็จิตวิทยานิดนึงนะคะน้องแก้วเขาก็จะอ่านหนังสือโดยที่เราไม่ต้องบังคับเด็กๆก็เหมือนกันทีนี้ข้อดีอีกข้อนึงที่จะกล่าวถึงก็คือเรามีความสามารถที่จะจัดกิจกรรมได้เนี่ยนะคะมากมายแทนที่จะโฟกัสหรือว่าเน้นแต่ในหนังสือ
ะ
นะคะแล้วก็ฟังแต่คำบรรยายของครูทีนี้ห้องเรียนรอบๆเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นห้องเรียนที่กว้างใหญ่นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างไม่มีขอบเขตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อเด่นแล้วก็ทำให้โฮมสกูลเนี่ยกลายมาเป็นที่นิยม
แล้วการทำโฮมสกูลนี่ทำอย่างไรคะพี
่การทำโฮมสกูลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะพยายามหาข้อมูลนะคะว่าเขาเริ่มกันยังไงหรือใครเป็นคนเริ่มนะคะมันจะเป็นลักษณะของที่เราพูดถึงนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งจะมีเน็ตเวิร์กที่เป็นของคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือน้องที่มีประสบการณ์ในการเรียนเองเนี่ยเอามาลงโพสต์กันไว้ทีนี้มีอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือจากดร.อมรวิทย์นครทัพนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนโยบายการศึกษาคณะครุศาสตร์เ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคือท่านจะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือโฮมสคูลเนี่ยโดยเฉพาะโดยท่านก็จะบอกว่าหัวใจของการทำโฮมสคูลเนี่ยเป็นเรื่องที่พ่อแม่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะคิดว่าอย่างที่น้องแก้ถามตอนต้นนะคะเรียนแต่ที่บ้านหรือเปล่า
เรียนที่บ้านหรือเปล่า
เขาบอกไม่ใช่นะคะ
100% ต้องอยู่ที่บ้าน
ใช่นะอันเขาบอกว่าพ่อแม่ไม่ต้องสอนในบ้านก็ได้นะคะแล้วก็หลายคนที่ชอบกล่าวหาว่าโฮมสคูลเป็นการเอาลูกไปขังไว้ในบ้านเนี่ยลูกไม่ได้มีสังคมไม่ได้เจอกับโลกภายนอกเนี่ยมันไม่จำเป็นพ่อแม่อาจจะพาลูกไปโรงเรียนนะคะแล้วก็ร่วมกับเด็กที่อื่นๆก็ได้นะคะ
อ๋อค่ะคือไปร่วมกันในบ้างโอกาส
หรือมันจะมีหลายลักษณะนะคะคือถ้าเราพูดถึงประเภทของโฮมสคูลเนี่ยจะมี
แบ่งเป็นประเภทต่างๆ
ก็มีความทำแตกต่างก็จะเอาน้องไปฝากไว้เรียนแบบปกติก็ได้แล้วพ่อแม่มาสอนเพิ่มเติมตอนเย็นก็มีนะคะหรือจะไปลงทะเบียนแล้วไปสอบเอาก็มีอาจจะคุยกันในรายละเอียดอีกนิดนึง
ค่ะ
ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงว่ากิจกรรมที่ทำกันเนี่ยก็ไปทำที่โรงเรียนก็ได้และก็อีกอย่างนึงก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นการสอนควบคุมดูแลการสอนแทนที่จะเป็นครูบางทีนะคะอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วพ่อแม่จะสอนได้เหมือนครูไหมเพราะว่าพ่อแม่
ใช่ไม่ได้ถูกเทรนหรือถูกฝึกมาให้สอนแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาต่างๆเนี่ยยังเป็นข้อกังวลอยู่
อันนี้ก็จะมีว่าถ้าไม่ถนัดเนี่ยจ้างครูมาสอนแทนก็ได้นะคะนั่นไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เป็นข้อยกเว้นคือเราอาจจะไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะอันนี้เราอาจจะไปเรียนเสริมบ้างนะคะก็เป็นวิธีการที่คุณพ่อคุณแม่จะหาแหล่งที่ดีที่สุดแล้วก็วิธีการจัดการในการเรียนการสอนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงประเภทจะวกกลับมานิดนึงนะคะ
ค่ะว่ามีประเภทใดบ้างก่อนที่ว่า
จะต
ั
ดส
ิน
ใจ
ว่าทำอย่างไร
ถ้าคิดว่ามีน้องอาจจะพิจารณาก็ได้นะคะ
ว่ามีประเภทไหนบ้าง
เขาจะบอกว่ามี3ประเภทนะคะ
ค่ะ
ประเภทที่1ก็คือเด็กเข้าระบบตามปกติเนี่ย
ค่ะ
แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะมาเสริมให้ในวันหยุดหรือในช่วงเย็นๆก็คือไปโรงเรียนตามปกตินี่แหละแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มาเสริมความรู้
ตอนเย็นเหมือนติวหรือว่าเหมือนพาบางทีพาไปเที่ยวก็ได้เป็นโฮมสคูลนะ
ได้ก็คือว่าไม่จำเป็นว่าเด็กเบื่อแล้วก็จะต้องเรียนอยู่อย่างนั้น
มาไปวิชาการ
ไม่ใช่8ชั่วโมงเหมือนเราใช่ไหมคะ
พาไปจริงๆพาไปสวนสาธารณะหรือพาไปห้องสมุดพาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกัน
ได้ทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราจะเน้นที่จุดไหนนะคะว่าถ้าพาไปห้องสมุดนี้เรากำลังจะสอนระบบตัวเลขหรือเปล่าถ้าเรามองนะคะตัวเลขในห้องสมุดอยู่ที่ไหนคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเริ่มคิดว่าอ๋อจะมีที่สั่นหนังสือเราจะสอนลูกยังไงดีนะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่แน่นอนนะคะมันก็จะเป็นระบบทศนิยมนะคะเป็นระบบที่อย่างน้อยจะสอนน้องได้ว่ามันเกี่ยวกับตัวเลขยังไงนะคะเป็นต้นทีนี้ประเภทที่สองนะคะของโฮมสคูลเนี่ยเด็กจะทำโฮมสคูลโดยไปจดทะเบียนกับเขตการศึกษาแล้วก็จะรับการประเมินผลช่วงสั้น
ๆอ๋อก็คือทางหน่วยราชการเข้ามาเกี่ยวข้องละ
ใช่
ค่ะ
คือพ่อแม่เนี่ยจะต้องจัดหลักสูตรให้อิงกับเนื้อหาสาระทางที่กระทรวงกำหนดนะคะซึ่งมันก็จะมีประมาณ8เนื้อหาสาระนะคะ
ค
ราวนี้ในเนื้อหาสาระที่กำหนดเนี่ยจะมีการทำพอร์ตโฟลิโอก็คือแฟ้มงานของเด็กๆเน
ี่
ย
แฟ้มงานบันทึกเก็บเอาไว
้ก็จะมีศึกษานิเทศเวลาเขามาตรวจนะคะก็จะได้หยิบผลงานที่ได้ทำบันทึกเอาไว
้อันนี้ขั้นสูงขึ้นมานะสำหรับคนไทย
ก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องมีระบบอะค่ะคือถามว่าถ้าเราไม่จัดระบบเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ดูแลหลักสูตรเนี่ยน้องผู้เรียนก็อาจจะต้องหลงทางนะคะก็จะต้องคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการจัดระบบ
เก่งขึ้นมาในเรื่องตรงนี้ละเรื่องของการจัดระเบียบ
เขาก็บอกว่าการทำแบบเนี้ยมีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกโฮมสคูลเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะหนีจากระบบใช่ไหมคะ
ค่ะ
นี่พอ
เบื่อว่าเรื่องของเบื่อโรงเรียนที่จะนู่นนี่ไปแล้วเจอปัญหาต่างๆ
ใช่ทีนี้พอมาต้องมาจดบันทึกต้องมาทำตามกฎระเบียบก็เริ่มจะรู้สึกว่าเอ๊ะเกณฑ์วัดผลมาอีกแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าเข้าใจละ
ที่ระบบการศึกษาก็บอกว่าเอาเกณฑ์มาวัดซึ่งทางคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกโฮมสคูลก็จะบอกว่าตกลงเข้าใจวิธีการหรือเข้าใจคำว่าโฮมสคูลจริงๆหรือเปล่านะคะเขาจะไม่พอใจเท่าไหร
่ค่ะ
ทีนี้ในเรื่องของประเภทสุดท้ายที่เป็นประเภทที่3ก็คือเด็กๆ เนี่ยจะไม่ขึ้นทะเบียนกับเขตการศึกษา
ค่ะ
นะคะแต่จะมีการวัดผล2แบบคือจะนำเด็กไว้ไปเข้าชื่อไว้ที่โรงเรียนเสร็จแล้วก็ไปถึงเวลาก็ไปให้คุณครูช่วยสอบให้หน่อย สอบนี่ก็จะเป็นลักษณะเอาไปเข้าค่ายนะคะให้ครูประเมินพัฒนาการอันนี้ทำปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะ
แต่วิธีนี้จะได้วุฒิแค่ประมาณประถมปลายและก็คือป.6 นะคะหลังจากนั้นเนี่ย
ใช่สงสัยกำลังจะถามเรื่องนี้ สงสัยอยู่เลยว่าเทียบวุฒิยังไงแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยทำยังไงยังมีข้อสงสัยอยู
่ก็คือพอมันถึงแค่ป.6 เนี่ยจะต้องทำยังไงใช
่ไหมใช่มันมีรายละเอียดเยอะสงสัยจะต้องรบกวนพี่วุฒิไว้ครั้งหน้านะคะด้วยเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัด
ได้ค่ะยินดีค่ะเพราะว่าหาทางเลือกมันก็เป็นลักษณะของการศึกษาทางเลือกหรือก็เหมือนแพทย์ทางเลือกที่มีทางเลือกให้เราบำบัดหลายอย่าง
เพราะคิดว่ามันมีในรายละเอียดของมันนะคะก็คือวันนี้เราได้ว่าโฮมสคูลคืออะไรแล้วก็มีประเภทไหนบ้างแล้วก็ทำอย่างไรเบื้องต้นไปก่อนนะคะก็คือเป็นท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นที่ว่าไปเต็มรูปแบบแต่เราอาจจะเริ่มดูก่อนเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผล
น่าจะหาข้อมูลได
้ของลูกเรานะคะน่าจะหาข้อมูลได้แล้วก็เผื่อว่าเราอาจจะทำโฮมสกูลระดับง่ายๆก่อนเล็กๆคือไปเที่ยวธรรมชาติด้วยกันแล้วก็สอนไปด้วยหรืออะไรอย่างนี้ก็คือง่ายๆระดับง่ายแล้วถ้าเกิดรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟัง
นะคะ
ใช่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณชาน้อยวสุวัฒน์มากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ